Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, milliy seriallar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun respublika miqyosida faoliyat yurituvchi telekanallarga Kinematografiya agentligi tomonidan har yili 12 milliard so'mdan kam bo'lmagan miqdorda subsidiya mablag'lari ajratiladi. Bundan tashqari, markaz hujjatli va xronikal filmlar ishlab chiqarishni ochiq tanlov asosida tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbek kino milliy agentligi Kinematografiya agentligi etib qayta nomlangani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.